Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Vlada Slovenije zabranila ulazak u zemlju Miloradu Dodiku. Nakon sjednice potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon saopštio.
Sejo smo zaključili prti seji, kjer smo soglasno sprejeli sklep da se Miloradu...
Zaključili smo i postigli saglasnost da se Miloradu Dodiku zabrani ulaz u Republiku Sloveniju. Obrazloženje ostaje tajna.
Vijeće ministara BiH nije usvojio reformsku agendu koja je uslov za povlačenje EU novca. Njemačka poručuje da su izjave bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uvrijedljive i neprihvatljive. Opozicionom poslaniku u Republici Srpskoj Nebojši Vukanoviću drugi put zapaljen automobil. Europska investiciona banka za Radio Slobodna Evropa izjavila: Republika Srpska može dobiti zajam samo ako ispoštuje demokratske standarde. Uhapšena osoba zbog ubistva američkog konzervativnog aktiviste Charlia Kirka, puštena na slobodu, istraga se nastavlja, naveo FBI. Novina Radija Slobodna Evropa Ihar Losik na slobodi poslije više od 5 godina brutalnog zatvora u Bjelorusiji. Glavni pregovarači Kosova i Srbije u Briselu u novom krugu dijaloga. Kosovo podiglo optužnicu protiv muškarca osumnjičenog za špijunažu za Srbiju. Irska prijeti povlačenjem s Eurosonga ako Izrael bude učestvovao. U ovoj emisiji još možete čuti. Vojska Nepala trebala bi danas nastaviti pregovore sa demonstrantima iz generacije Z o izboru privremenog lidera ove himalajske države. O razlozima protesta jedan od freelancera kaže:
Korumpirani političari moraju biti izbačeni iz ovog parlamenta, a nova generacija, novi lideri treba da budu postavljeni. Ipak taj lider mora da ima dobru viziju, mora znati da zadovolji našu generaciju i sve ljude. Tako da je ova borba protiv korupcije i mi ne želimo više da vidimo nikakvu korupciju. To je moja vizija.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Slovenije zabranila je ulazak Miloradu Dodiku. Nije saopšten razlog. Ovo je nakon sjednice saopštio potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon. Izvještava Dženana Karabegović.
Potpredsjednik vlade Slovenije Matej Arčon nije želio komentarisati razlog zbog kojih je Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku.
Sejo smo zaključili prti seji, kjer smo soglasno sprejeli sklep da se Miloradu...
Zaključili smo i postigli saglasnost da se Miloradu Dodiku zabrani ulaz u Republiku Sloveniju. Obrazloženje ostaje tajna.
Dodik je početkom augusta pravosnažno osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija u Bosni i Hercegovini zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Nakon pravosnažne presude njemu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS-a. Dodiku je od aprila zabranjen ulaz u Austriju i Njemačku zbog secesionističkih poteza i podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Procedure za zabranu ulaska pokrenule su Poljska i Estonija. Na uvođenje sankcija Dodiku pozvali su sredinom jula i poslanici Europskog parlamenta u izvještaju Europske komisije o napretku BiH zbog razdorne retorike i secesionističke politike. Europska unija se do sada zbog protivljenja mađarskog lidera Viktora Orbana nije mogla usaglasiti oko sankcija Dodiku. Dodik se zajedno sa još nekoliko zvaničnika iz RS-a od prošle godine nalazi na američkoj crnoj listi zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja integriteta BiH. Sankcije su uvedene nakon što je parlament RS-a usvojio izmjene zakona kojima se odbacuju odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Na listi sankcija Velike Britanije Dodik se nalazi od aprila 2022. Dodik, članovi njegove porodice i više firmi povezanih sa njima već su duže na američkoj listi sankcija. Ovim sankcijama zabranjuju se financijski poslovi sa Dodikom i svima koji su sankcionisani bilo gdje u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo reformsku agendu koja je uslov za povlačenje novca iz Evropske unije. Prethodno je iz Evropske unije poručeno da Bosna i Hercegovina riskira da izgubi gotovo milijardu eura iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, jer domaće vlasti još nisu saglasile i predale program reformi koji je ključni dokument bez kojeg se sredstva ne mogu povući. Edi Bajrović.
Propao je još jedan pokušaj da se usvoji reformska agenda, jedan od preduslova da Bosna i Hercegovina dobije sredstva iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Rok za dostavljanje konačne verzije plana reformi istekao je prošle godine, nakon čega je iznos planiran za BiH umanjen za 10%, a novi rok koji je Evropska komisija postavila bio je 30. septembar. BiH bi mogla izgubiti dodatnih oko 100 miliona eura iz fonda koji je za BiH prvobitno iznosio blizu milijardu eura. BiH je izgubila 108 miliona eura u julu jer nije ispoštovala rokove. Taj novac je preusmjeren drugim državama u regiji. Iako je Vijeće ministara krajem juna usvojilo nacrt reformske agende, od tada do danas vlasti na svim nivoima nisu ništa uradile po pitanju njenog usvajanja. Vlasti u BiH ne mogu da se dogovore skoro dvije godine jer se entiteti i kantoni spore oko nadležnosti zakona i reformi poput obrazovanja, socijalne politike i tržišta rada. Vlasti u Bosni i Hercegovini planirale su kandidovati infrastrukturne projekte vrijedne više od 2,3 milijarde eura. Novcem EU BiH je planirala završiti radove na pan-evropskom koridoru 5C, koji bi povezao Hrvatsku luku Ploče sve do Budimpešte. Planirana je i modernizacija željezničke pruge, kandidovani su i važni energetski projekti i rekonstrukcija prenosne mreže te digitalizacija zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Potraga za ubicom konzervativnog aktiviste Charlija Kirka i dalje u toku. Osoba koja je ranije uhapšena zbog sumnje da je upucala Kirka na mitingu u univerzitetskom kampusu u saveznoj državi Utah, puštena je na slobodu, saopštio je FBI. U video obraćanju povodom Kirkove smrti, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država rekao je da je Kirkovo ubistvo mračan trenutak za Ameriku, optuživši ljevičarsku retoriku za porast nasilja u zemlji. Priredila Mila Manojlović.
Konzervativni aktivista i koosnivač najveće konzervativne omladinske organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Charles Kirk, upucan je vatrenim oružjem u sredu na debati koju je organizovala njegova organizacija na univerzitetskom kampusu u saveznoj državi Utah. Preminuo je kasnije u bolnici od posljedica ranjavanja. Neposredno pre nego što je upucan, Kirk je odgovarao na pitanja jednog od prisutnih iz publike o masovnim pucnjavama i oružanom nasilju. Potraga za napadačem i dalje u toku. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Cash Patel izjavio je da je muškarac koji je bio u fokusu istrage pušten na slobodu. Patel je naveo na mreži X da se potraga za počiniocem nastavlja. Kako je izvestila agencija Reuters, građani su se okupili na bdenju ispred bolnice u kojoj je Kirk prevezen nakon pucnjave i u kojoj je kasnije preminuo. Jedan od očevidaca, Ryan DeVries, za Reuters je rekao da je u trenutku pucnjave od Kirka bio udaljen svega nekoliko metara.
Everybody was crouching down for a good 5 seconds.
Svi su se sagnuli do poda dobrih 5 sekundi. U glavi samo sam razmišljao, moramo da pobegnemo odavde. Zato sam počeo da vičem, moramo da idemo, moramo da idemo. Svi moji prijatelji i drugi ljudi okolo samo su počeli da beže i svi su brzo izašli.
Rekao je očevidac Ryan DeVries. Guverner Utah Spencer Cox pucnjavu je okarakterisao kao politički atentat. Obraćajući se iz ovalnog kabineta u sredu uveče, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je ubistvo Kirka, optužujući radikalnu levicu za retoriku koja podgreva političko nasilje u zemlji.
He fought for liberty, democracy, justice and the American people.
Borio se za slobodu, demokratiju, pravdu i američki narod. On je mučenik za istinu i slobodu i nikada nije bilo nikog kog je omladina toliko poštovala. Godinama unazad, oni iz radikalne levice poredili su divne Amerikance poput Charlija sa nacistima i najvećim svetskim masovnim ubicama i kriminalcima. Ovakva vrsta retorike direktno je odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i ona mora odmah prestati.
rekao je Trump. Naredio je da zastave na svim vladinim institucijama budu spuštene na pola koplja do nedelje u Kirkovu čast. Kirk i organizacija u čijem je osnivanju učestvovao igrala je ključnu ulogu u privlačenju glasova mladih za Donalda Trumpa tokom izborne kampanje. Imao je više od 5 miliona pratilaca na mreži X i vodio popularni podcast pod svojim imenom. Nakon što je osvojio drugi mandat, Trump je zahvalio Kirku za mobilizaciju mlađih birača i birača drugih rasa u podršci njegovoj kampanji za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iako motiv pucnjave nije poznat, Sjedinjene Države prolaze kroz najduži period političkog nasilja od 70. godina. Reuters navodi da je dokumentovao više od 300 slučajeva politički motivisanih nasilnih činova od kako su Trumpove pristalice napale Kapitol 6. januara 2021. U julu 2024. Trump je okrznuo metak tokom predizbornog skupa u Pensilvaniji. Drugi atentat dva meseca kasnije sprečili su federalni agenti. U aprilu je piroman provalio u rezidenciju guvernera Pensilvanije Josha Shapira i zapalio je dok je porodica bila unutra. Ranije ove godine naoružani čovjek koji se predstavljao kao policajac u Minnesoti ubio je poslanicu Melissu Hortman i njenog supruga i pucao na senatora Johna Hoffmana i njegovu suprugu. U Boulderu, Colorado, čovjek je koristio improvizovani bacač plamena i molotovljeve koktele da napadne skup solidarnosti za izraelske taoce, ubivši jednu ženu i ranivši najmanje 6. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Vojska Nepala trebala bi danas nastaviti razgovore s demonstrantima iz generacije Z o izboru privremenog lidera ove Himalajske države. Pregovori dolaze nakon žestokih protesta u kojima je poginulo 30 osoba i koji su primorali premijera da podnese ostavku. Šta se dešava u Nepalu, reći će nam Una Čilić.
Počelo je sa protestima zbog zabrane društvenih mreža, no ubrzo se proširilo na protest protiv korupcije u Nepalu. Protestima su prethodili postovi mladih Nepalaca o luksuznom životu porodica i djece korumpiranih političara i državnih službenika, na što je vlada odgovorila ograničavanjem 26 platformi društvenih mreža, uključujući WhatsApp, Instagram, Facebook. Nakon što je 19 osoba poginulo tokom protesta, vlasti su obrnule odluku o ukidanju mreža, a premijer Sharma Oli dao je ostavku. Mladi demonstranti, pripadnici generacije Z, i dalje su na ulicama. Kažu da žele ukloniti stare političare i nadaju se da će novi lideri da ih vode ka razvoju i prosperitetu.
Korumpirani političari moraju biti izbačeni iz ovog parlamenta, a nova generacija, novi lideri treba da budu postavljeni. Ipak taj lider mora da ima dobru viziju, mora znati da zadovolji našu generaciju i sve ljude. Tako da je ova borba protiv korupcije i mi ne želimo više da vidimo nikakvu korupciju. To je moja vizija.
Kaže freelancer Avash Regme. Prema podacima Nepalskog ministarstva zdravlja, broj poginulih u protestima porastao je na 30, dok je više od 1000 osoba povrijeđeno. Većina demonstranata su mladi ljudi koji izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako smatraju, nesposobnosti vlade da se bori protiv korupcije i poboljša ekonomske prilike, zbog čega su protesti dobili naziv Gen Z protesti.
I was injured while I was protesting on September 8, but I came back again on September 9.
Povrijeđen sam dok sam protestovao u ponedjeljak, ali sam se vratio dan kasnije i ono čemu sam svjedočio i ono što sam želio bila je sloboda za Nepalce, za omladinu. Glasovi Nepala bili su ugušeni, vlada nas je gušila zabranom društvenih mreža i svom tom korupcijom koja se dešava, a mi nismo imali nikakvu priliku za zaposlenje.
Kaže nastavnik njemačkog jezika Saran Šestra. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Sušila Karki, koja je 2016. godine postala prva žena na toj funkciji u Nepalu, glavna je kandidatkinja za privremenu liderku, a njeno ime predložili su brojni koji predvode protest. Ona je pristala na kandidaturu, a sada se radi na pronalasku načina njenog imenovanja. U međuvremenu prodavnice, škole i fakulteti ostaju zatvoreni u glavnom gradu Katmandu i okolici. Naredbe o zabrani okupljanja ostaje na snazi u Katmandu i okolini veći dio dana, saopštila je vojska, dok je glasnogovornik aerodroma rekao je da međunarodni letovi počinju da funkcionišu. Demonstracije se u javnosti nazivaju Gen Z protesti jer su većinom učesnici bili mladi ljudi koji izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako smatraju, nesposobnosti vlade da se izbori sa korupcijom i poboljša ekonomske prilike. Zgrade državnih institucija od Vrhovnog suda do domova ministara, uključujući i privatnu rezidenciju sada bivšeg premijera Olija, također su zapaljene tokom protesta.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Beogradu uveliko traju pripreme za vojnu paradu 20. septembra. Vlasti Srbije najavljuju prikaz snage armije u kojoj će učestvovati čak 10.000 vojnika. Kakva se poruka šalje susjedima i domaćoj javnosti u jeku masovnih antivladinih protesta? Poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković i Sonje Gočanin.
Avioni lete nad Beogradom, a tenkovi i borna vozila u blizini su Palate Pravde, desetak dana uoči vojne parade Snaga jedinstva.
Reč je o prikazu moći vlasti nad bezbjednostnim sektorom.
Ocenjuje ZRS vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. On smatra da je vojna parada primarno namenjena za unutrašnju upotrebu. Ta manifestacija se održava u trenutku velike polarizovanosti društva u Srbiji i masovnih antivladinih protesta zbog tragedije u Novom Sadu, ali i pojačanih tenzija u Bosni i Hercegovini zbog odbijanja BH entiteta Republika Srpska da prihvati odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku. Za vojnu paradu je izabran Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji Srbija i BH entitet Republika Srpska zajedno obeležavaju. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Londonu paradu vidi kao otvorenu poruku susedima Srbije u vezi sa njenim novostečenim vojnim sredstvima.
Ali to je također, a možda čak i prvenstveno, očigledno pokušaj da se uspostavi kontrola u Srbiji koja sve više izmiče Vučićevom stisku, barem u smislu javnog mnenja.
Navoje Basener ZRS u pisanoj izjavi. Najavljen je defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, nalet vazduhoplova i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane je najavilo da će biti prikazani uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i spremnost i odlučnost da brane i zaštite bezbednost građana i slobodu zemlje. RS je razgovarao sa građanima Beograda, Aleksom Oljom i Anom, o tome kako vide organizovanje vojne parade.
Moje mišljenje je da treba da se održi parada, ali nije preko potrebno to da se pokazuje i da se zatvaraju ulice. Mislim da treba da se pokaže da vidi narod šta sve postoje.
Ok, znači nije ok kada 16 minuta stoje ljudi da odaju počast, ali ok kad zatvorim na nedelju i nešto dana i ometam saobraćaj totalno. Hleba i igara, mislim ono, tipično skretanje pažnje.
Nisam protiv vojske, kao vojske, ali u ovom trenutku da nas nadleću avioni zbog protesta i zbog naroda koji se pobunio i od sada paradu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da će okolne zemlje prikaz naoružanja u Beogradu prepoznati kao demonstraciju sile.
Kao neku vrstu manje više otvorene pretnje Srbije.
On kaže da se to može dovesti u kontekst sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između okolnih zemalja na relaciji Zagreb-Tirana-Priština i Zagreb-Ljubljana. Igor Tabak, vojni analitičar iz Hrvatske, kaže da su odbrambeni odnosi te zemlje određeni NATO i EU članstvom.
Gdje onda usmjeravanje pažnje samo na Hrvatsku je prvo i osnovno opet jedan unutarno politički potez, a puno manje odraz stvarnih realnosti u regiji.
Parada se održava pod imenom Snaga jedinstva. Vojni analitičar Aleksandar Radić primećuje da je nastojanje da se prikaže nešto što ne postoji.
Ironično je kada se kaže da je to Snaga jedinstva, ali vlastima je potrebna propagandna nota.
To što je sa paradu izabran praznik koji Srbije i Republika Srpska obeležavaju zajedno za međunarodnog analitičara Kurta Basenera nije bez značaja.
Siguran sam da će Dodik biti odmah pored Vučića na tribini. To bi bio otvoren signal podrške Dodikovom prkosu silama koje sprovode Dayton, domaćim i stranim.
Zvanično nije potvrđeno prisustvo Dodika na vojnoj paradi, ali je do sada uvek bio uz Vučića na sličnim događajima u Srbiji. Basener smatra i da to što Vučiću izmiče kontrola u zemlji utiče na njegovu spoljnu politiku geopolitičke arbitraže. Tako demonstriranje sposobnosti oružanih snaga vidi kao Vučićevu poruku Zapadu.
Mogu da okončam mir, ne dovodite u pitanje moj autoritet ili metode.
Navo je Basener ZRS u pisanoj izjavi. Ministarstvo odbrane i predsjedništvo Srbije nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RSE kako odgovaraju na ocene o demonstriranju sile prema susedima i neistomišljenicima u zemlji. Za to vreme predsjednik Vučić najavljuje prikaz snage armije toliko drugačije u odnosu na prethodni period. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Privatna škola Britanske akademije sa sjedištem u Podgorici, koja je prosvjetna inspekcija 5. septembra privremeno zabranila rad, nastavila je poslije 5 dana rad po odobrenju prosvjetne inspekcije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Prethodno je inspekcija utvrdila da je škola kršila pravila i prošle godine, upisala veći broj učenika od dozvoljenog i mijenjala prijavljenu visinu školarine. Nakon što je škola dostavila zahtjev za proširenje licence, inspekcija je u interesu 200 učenika dozvolila nastavak rada. Šta kažu roditelji učenika i šta povodom nalaza inspektora kažu iz privatne britanske škole? Detaljnije će Lela Šćepanović.
Višestruko upisanih učenika od dozvoljenog i 5 do 7 puta veće školarine od ostavljene Ministarstvu prosvjete prilikom licenciranja, razlozi su zbog kojih je privatnoj britanskoj školi u Podgorici 5. septembra bio zabranjen rad. 5 dana kasnije u interesu 200 učenika škole Britanskoj akademiji je dozvoljen nastavak rada uz uslov da otkloni nepravilnosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Navode i da je škola podnijela zahtjev za proširenje licence i dostavila dokumentaciju prije početka nove školske godine u skladu sa zakonom koju razmatra nadležna komisija. Iz Britanske akademije za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da su u postupku proširenja licence i da im je ministarstvo dozvolilo nastavak rada. Britanskoj akademiji je privremeno bio zabranjen rad jer je školu prošle godine pohađalo 150 đaka, iako je imala licencu za upis 30 učenika. Nalaz je prosvjetne inspekcije koji su objavila vijesti. Ta škola je ministarstvu prijavila da će školarine za školsku 2024/25 biti 1000 eura za osnovce i 1100 eura za srednjoškolca, a naplaćivala je skoro 5000 za osnovce i 7000 za srednjoškolce. Iz te škole na pitanja Radija Slobodna Evropa o visini školarina i o broju učenika koje su upisali u odnosu na broj dozvoljenih tokom prošle školske godine nijesu odgovorili. Na sajtu Britanske akademije nema podataka o programu po kome se izvodi nastava u toj privatnoj školi, nema podataka ni o broju učenika, nastavnika i visini školarine. U školi se obrazuju djeca različitih uzrasta od 3 do 18 godina života. Prosvjetni inspektori su utvrdili i da Nemanja Kalezić, koji je do juna ove godine bio direktor te škole, nije ispunjavao zakonske uslove za to mjesto jer nije imao 5 godina rada u nastavi. Britanska akademija inače počela sa radom u avgustu prošle godine. Tada je saopšteno da posluju u partnerstvu sa jednom od najstarijih škola u Velikoj Britaniji, Oswestry školom koja je osnovana 1407. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li nezakonit rad poslovnog partnera u Podgorici šteti ugledu te britanske škole, iz Oswestry škole nijesu željeli da komentarišu.
Koliko znamo, Britanska akademija je u potpunosti sarađivala sa Ministarstvom prosvjete, te je nakon privremenog prekida ponovo otvorena nakon odobrenja ministarstva.
Naveli su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon privremene zabrane rada, roditelji učenika su od zaštitnika ljudskih prava u otvorenom pismu zatražili da reaguje kako bi škola nastavila sa radom. Među potpisnicima je i majka učenika te škole koja je za Radio Slobodna Evropa govorila pod uslovom anonimnosti. Kaže da je zadovoljna kvalitetom rada u školi i uspjehom njenog djeteta.
Moje dijete je prezadovoljno i druženjem i nastavom koje se razlikuje od one u državnim školama. To što je primila više đaka ne smatram problemom jer to djeca nisu osjetila.
Ona objašnjava da su skoro svi predavači stranci i da, kako kaže, zaista se trude da djeci pojedinačno sve objasne. Prema njenim riječima, roditelji su prije upisa znali iznos godišnje školarine.
Naravno da ću da platim školovanje za svoje dijete jer je bolje od državne škole. Za mene je dobro što škola postoji u Podgorici, da ne šaljem sina u inostranstvo i budem odvojena od njega.
Podsjeća i na decenijski problem obrazovanja u državnim školama, gdje su roditelji prinuđeni da plaćaju privatne časove kako bi djeca savladala gradivo.
Sada ga ne šaljem na privatne časove i ne tragam za profesorima koji će mu nešto objasniti,
kazala je majka učenika Britanske akademije. Vlasnik te škole je podgorička kompanija Global Education, osnovana u martu 2024. Registrovana je na istoj adresi gdje je i sjedište škole u Podgorici. Direktor te firme, koja prema dostupnim podacima ima jednog zaposlenog, je Miloš Babić, sa prosječnom bruto zaradom od 8.841 euro. Britanska akademija je prošlu godinu završila sa minusom od 38.000 eura, iako je prijavila prihode veće od 310.000 eura. Podaci su dostavljeni Poreskoj upravi. Navedeno je i da škola ima ukupno 13 zaposlenih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uprkos tužbama i protestima mještana, vlasti Republike Srpske nastavljaju izdavati dozvole za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Plivi, jednom od najvećih izvora pitke vode u Evropi. U mjestu Šipovo, na zapadu Bosne i Hercegovine, lokalno stanovništvo i ekološki aktivisti godinama pokušavaju zaustaviti izgradnju novih energetskih postrojenja. Tvrde da se time uništava prirodni i turistički potencijal regije. Rijeka Pliva jedna je od najčistijih rijeka u Bosni i Hercegovini. U BiH do sada je izgrađeno više od 120 malih hidroelektrana, od čega 70 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 52 u Republici Srpskoj. Tema Marija Augustinović.
Uz jednu koja je puštena u pogon prije desetak godina, na Plivi je planirana izgradnja još dvije male hidroelektrane. Mladen Mitrić iz neformalne grupe građana Čuvari Plive kaže da se dozvole dodjeljuju unatoč tome što je lokalna vlast u Šipovu prije 3 godine usvojila rezoluciju u kojoj navodi da izgradnje neće biti.
Mi imamo u Šipovu sad rapidan razvoj turizma u protekle 3 do 4 godine. Dolazi nam mnogo turista i ovo sad što se dešava apsolutno ne ide u prilog i nastojećemo da u tim putem što je moguće usporimo cijelu situaciju. Mi smo riješili da idemo do kraja i nećemo odustati. A u krajnjoj liniji smo spremni fizički da branimo.
Jednu malu hidrocentralu namjerava graditi kompanija Prirodna energija iz Šipova, a koncesija je dodijeljena 2006. godine. U međuvremenu je došlo do promjena u vlasništvu i prolongiranja gradnje. U julu je investitorima poništena ekološka dozvola, a mjesec nakon ove odluke Okružnog suda u Banja Luci, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije entiteta Republika Srpska dodijelilo je novu. Ratko Pilipović iz Centra za životnu sredinu kaže da novom ekološkom dozvolom nije ispoštovana sudska presuda.
Ono što je sud primijetio jeste da nedostaje plan remedijacije i kultivacije i izrazito u tužbi, odnosno u presudi, svoje naveo da takav plan mora postati.
Investitori nisu bili dostupni na pozive Radija Slobodna Evropa za razgovor o planiranoj gradnji i protivljenju mještana, a iz resornog entitetskog ministarstva su naveli da su novu ekološku dozvolu izdali uvažavajući primjedbe iz presude Okružnog suda u Banja Luci. Govori Azra Berbić iz Fondacije Akt.
Dakle, nema tu uopšte nikakvog javnog interesa. Koncesni ugovor koji su još i prije 20 godina potpisani. I zamislite da ste imali te toliko stare koncesne ugovore koji su se i prodavali, mijenjali vlasnike i onda sad žele da grade male hidroelektrane.
Općinska vlast u Šipovu donijela je 2022. godine rezoluciju o zaštiti izvorišta voda i rijeka, u kojoj je istaknuta zabrana izgradnje malih hidroelektrana. Međutim, nekoliko stotina metara od izvora Plive planirana je izgradnja još jedne male hidroelektrane za koju je općina u aprilu izdala investitoru građevinsku dozvolu. Iz općine Šipovo nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o planiranoj gradnji i dozvolama za hidroelektrane na Plivi. U Bosni i Hercegovini je do danas izgrađeno više od 120 malih hidroelektrana. Pod pritiskom protesta građana i aktivista za zaštitu rijeka, u Federaciji BiH je prije 3 godine izglasana zabrana izgradnje, a u drugom entitetu Republici Srpskoj odluka o zabrani do danas nije usvojena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednje evropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.